žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas no 9. Panta. Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs citu citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava Tēva, es jums esmu darījis zinām. Ne jūs mani esat izraudzījuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un stiprina mūsu ticībā. Vadi mūs un māci ar saviem vārdiem, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Baznīcas svētkiem pa vidu katru gadu savu vietu atrod un iegrozās arī kādi svētki ar laicīgāku nozīmi. Tādi mums ir vairāki. Pļaujas svētki, mūžības svētdiena, vecgada vakars un šodien mātes ģimenes diena. Katrai no manas nosauktajām tradīcijām ir nozīmīga vieta draudzes dzīvē. Bez tiem nav iedomājams mūsu attīstības ritms, šie svētki tiek gaidīti, un katrai no šīm dienām ir arī savs bībeliskais pamatojums. Nu, varbūt tikai vecgada vakars ir tāda, kā nodeva mūsu sirdsmieram. Tajā gada pēdējā vakarā mēs sapulcējāmies un sakam paldies Dievam par aizvadīto un lūdzam svētību nākošajā un dodamies uz mājām. Šodienas svētkiem ik pa laikam maina nosaukums un pa datums, mātes vai tomēr ģimenes, un tad nesen ir parādījusies arī tēvu diena, citā datumā, varbūt, lai kaut kā aktivizētu baznīcā kūtrākos nācējus vīrus, tas patiešām izklausās galīgi laicīgi. Tajā pat laikā pats ģimenes institūts patiesi ir pamats regulāru attiecību ar Dievu veidošanai jauno bērna vecumu. Un tur nu ir katram sava vieta. Māte vienmēr būs mīlestības nesēja, miera un saticības sargātāja. Pati klusi noraudās par kādām pārestībām, par savu nespēku kaut ko izdarīt, bet sargās bērnus, sargās arī vīru, vai nu viņi to saprot vai nē, jo tāda ir mīlestības būtība un sūtība, nemanāmi būt klāt un apsekt. Vīrs, kā galva, rīkojas vairāk uz āru un uz augšu.
kā senāk, aizstāv un nodrošina. Šodien tas vairs nav tik skaidri izteikts un nodalīts. Funkcijas ģimenē var būt mainītas, pat bērna kopšanas atvaļinājumu var ņemt vīrs un ar tikpat lielu mīlestību cīnīties ar mājas darbiem, kā kādreiz cīnījās ar ģimenes ārējiem apdraudējumiem. Pašam ģimenes bauslim ir arī valsts hierarhijas zīme. Dievs dziļā senatnē deva šos 10 vārdus, uz kuriem arī Kristus vairāk kārt šajā rakstvietā atsaucās, dekalogu, kuros ir ietverts viss, arī valsts veidošanas princips. Padotie klausa tos, kas ir virs viņiem, bet valdītāji rūpējas par pavalstniekiem kā par savu ģimeni. Tik vienkārši un viss aptveroši. Dievam patiesi, viss ir tik skaidri, kā rīts un vakars. Bet cilvēks paliek aizvien patstāvīgāks un liekas pats var izdot savus likumus. Tas, protams, ir pareizi. Tikai to darot ir jāsaglabā šis Dieva likumu dotais pamats. Nu, arī tas liekas ir vienkārši, kā dēļ tad sanāk nesaprašanās. Tādēļ, ka likumu veidotājiem ir pārrautas saites ar radītāju. Kā var kaut ko saņemt no viņa uztvert, ja saites ar visa devēju vairs neved pie viņa? Tieši sabiedrības humanitārās zināšanas ir tās traumētākās. No tā arī visvairāk cieš paši cilvēki un ģimenes tai skaitā. Fiziskās pasaules likums var pētīt, cik tālu šobrīd mums to atļauj. Bet, ja mēs zaudētu tajā ieliktos Dieva radītās pasaules pamatus, tad mēs neko nesaprastu un neko neatklātu. Jo tur ir elektrons pie elektrona, jons pie jona, kvants pie kvanta, tā kā tēvs un māte ģimenē pie bērniem. Domāju, jāpajautā dēlam, kas studē fiziku, vai tā var rakstīt tur elektrons pie elektrona. Viņa atbilde bija izraibināta ar daudziem smaidiņiem, jonu vietā, lai labāk rakstot bozons pie bozona un fermions pie fermiona. Tad tas būšot pareizi. Pirmoreiz mūžā tādus vārdus dzirdu. Bet vēstules galā vienalga bija uzzīmēta melna bumba ar laika degli, jo vispār jau elektroni atgrūžoties viens no otra. Un ja kaut ko ne tā saliksi, tad uziesi gaisā ar visu savu zinātni. Iznāk, ka tikai cilvēku starpā visu var mainīt un putrot, pat nesaprotot, ka arī te tāpat viss uzies gaisā dzīvi cilvēki. Šī sprādziena rezultāts būs viņu dzīves nelaimes, traģēdijas, nedzimuši bērni un viss, ar ko mēs sastopamies ikdienā. Atkarības, nevīžīgas attiecības, nodevība pret savējiem un pret Dievu doto mīlestību. Visu viņš mums ir iedevis, gan prātu, kas spēj analizēt un ieraudzīt kopumu, gan sirdi, to garīgo sirdi, kas spēj mīlēt un pat raudāt par savu mīlestību. Mums ir tikai jācenšas viss, reizē ar dzīvību saņemtais saudzīgi lietot par svētību sev un savējiem. Domāju, kas tad vēl nav iedots, ja tomēr neveicis? Varbūt kaut kāds aizsarga mūris, kas sargā no briesmām, bet nē, arī tas ir Dieva likuma mēraukli, robežu līnija, aiz kuras sots atnāk vienmēr kā sāpes, neizbēgami. Reizēm pavisam smagas un traģisks, bet kāpēc tā līnija nedarbojas? Kādēļ nebaidās, nemainās? Kādēļ nemācās no citu kļūdām un pat ne no savējām? Saites trūkuma dēļ. Ja ir saite ar svēto garu, tad pats šis gars darbojas un cilvēks ir pavisam citāds. Satverts, piesaistīts pie vīna koka. Svētais gars nāca pār visiem, kas klausījās viņa vārdu. Kad sakām, ka mīlestībai jābūt ne tikai vārdos, bet arī darbos, tad no šīs rakstu vietas mēs redzam, ka tas vispirms nozīmē, ka dzīvojam viņa likumos, tā saka Jānis. Tad arī būs ticība uz viņa dēlu. Tad to varēs ne tikai vārdos izsaukt, bet tā cauraudīs visu mūsu attieksmi. Un tur vairs nebūs melu iespējas, jo būs mainīta struktūra. Dieva bērns ir tas, kas ir atdzimis no augšienes. Mēs lasījām, mēs mīlam Dieva bērnus, kad mīlam Dievu un pildām viņa baušļus. Arī evaņģēlija vārdi aicina paliekot viņa mīlestībā, turēt viņa baušļus. Jo tie palīdzēs palikt kopā ar viņu, palikt savienotiem ar tēvu, palieciet manā mīlestībā. Mēs šos vārdus bezgalīgi esam atkārtojuši, ka kādam tie var kļūt vien par džingstoša zvārguļa skaņu. Tas nenotiks, ja būs pamats, un par pamatu ir atbildīga ģimene. Pamats ir šī apliecība, ka ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Vai jūs vēl spējat izsekot? Bomons pie bomona? It kā viss ir vienkārši. Un tajā pat laikā sarežģīti. Jo tas notiek vienlaicīgi. Gan tas likumu pamats, gan dzīvais gars. Kristus un viņa vārdi toreiz, un Kristus šodien šeit pie manis. Ja tev ir Kristus šodien šeit pie tevis, tad tu visu redzēsi citām acīm, sevi un apkārtni. Viens no brīnumiem, ko Dievs mums dod, lai mums palīdzētu, ir laiks. Brīnums tajā ziņā, ka viņš dod šī brīža laiku, kā mirkli, un atstāja iespēju redzēt bijušo laiku, kas tad ir kā pieredzes skola nākošajam laikam. Un mēs esam gan skolnieki, gan skolotāji, kas seko, lai dzīves viela tiktu labi izzināta un pieņemta rīcībai. Šodien mēs lasījām evaņģēlija vārdus, kas pirms kādiem 100 gadiem ir ierakstīti mūsu altārī, izņemot no turienes svētā vakarēdienu gleznu, kas sakrastajā ir redzama. Labu gribiet tie vārdi rakstīt, bet viņi ļauj kādiem cilvēkiem maldīties. Kā arī mēs esam aicināti atdot savu dzīvību par draugiem. Cilvēki patiesi atdod savas dzīvības, aizstāvot savu ģimeni, valsti, un viņi nevienmēr var izvēlēties par kādu taisnību mirt. To mēs vislabāk šai aizvadītā nedēļā arī dzirdējām un jutām. Dievs nepavisam negrib viņš to. Viņš tieši pretēji savu dzīvību ir atdevis par mums, lai mēs dzīvotu mierā, viens ar otru. Viņš to pat nevis vienkārši saka, bet viņš pavēl mīliet viens otru. Pretīm šai mīlestībai stāv Sātans. Un Sātans pasauli var sajaukt, nevis ienākot visos uzreiz, kā simts cūkās, bet ienākot tikai vienā cilvēkā. Vienā Hitlerā, vienā Staļinā, un caur šo vienu pēc tam atņemt saprātu visiem pārējiem. Mūsu un pasaules tautas, kaut kāda dīvaina taisnīguma meklēšanas vārdā, diskutējot, kuro gadu desmitu meklējot vainīgos, uzvarētājus, slepkavus un upurus. Vienkāršāk būtu ieraudzīt šos veselam prātam neaptveramos notikumus kā Sātana pārspēku pār cilvēku. Jo tajā laikā viņu ļaunums bija pārņēmis, es nezinu, vai 70 vai 90% pasaules. Un ieraudzīt šo netaisnības ainu pēc Dieva patiesības mēroga. Viņa atbilde ir vienkārša. Es esmu miris, saka tas kungs, lai jūs varētu izlīdzināties savā starpā. Un lai jūs, dzīvojot mierā savās ģimenēs, nekad negribētu tās zaudēt. Lai nebūtu tādas idejas, kuras spēj nostādīt jūs vienu pret otru. Utopija? Iespējams. Bet ja es varu jums to izteikt, tad tomēr ne tikai utopija. Tad jau arī Dieva likumi ir utopija, jo viens otru kāva Jēzus laikā, un slepkavas tika sisti krustā blakus viņam, un kauji nepārtraukti cauri visiem laikiem. Tomēr tas Dieva likums neatceļ. Tie vienalga rāda Dievu prātu. Un jo tu tālāk no viņa aizēji, jo lielākā karā ar ieročiem vai ar šodienas prāta viltībām, ar monopolu vai ar reklāmas līdzekļiem cīnies pret konkurentiem, tā vietā, lai mierīgi vairotu savas zemes un ģimenes labumu, jo tu tuvāk esi ļaunajam. Tādēļ paliek jautājums, kā mēs, dzīvojot šādā auglīgā, ideāli novietotā Latvijas zemē kā mūsu, ar tik izglītotu un kompaktu tautu, tomēr nespējam sevi uzturēt, ka ir jābrauc prom, varbūt tāpēc, ka mēs nemākam apvienot savus spēkus un lietot šo savu saprātu un Dieva dāvanas. Ja cilvēkam nav Kristus upura pamata, ja viņš nav atgriezies ticības un dvēseles pestīšanas dēļ, tad viņš nesaprot visas šīs lietas. Viņam ir tikai miesas, redzamais, nevis gara prāts. Arī tad, ja viņš domā, ka par Jēzu Kristu ir jārunā tikai svētdienu baznīcā, palasiet jauno svētdienas rītu, kas ir atnācis. Kādas tur ir liecības par svēto garu? Un arī mēs savā dzīvē esam to piedzīvojuši. Varbūt ir piemirsušās mūsu pirmās ticības dienas, tāpat kā pirmās mīlestības dienas. Tas ir ļoti līdzīgas. Jo abas ir garīgas jūtas, abas nāk no Dieva. Un tas ir tas, kas ilustrē šos vārdus. Mēs nāksim un ņemsim pie jums mājas vietu. Mājas vietu mūsu mājās sargā māte. Katram no mums ir māmiņa, mammuts, mamsis, mammiņa, mammīte, mammuks. Un vēl daudzas iespējas šo katra cilvēka pirmo izteikto vārdiņu. Mam, izteikt ar vēl lielāku mīlestību. Bet dažreiz arī šis vārds tiek izteikts ar dusmām. Dažreiz par to ir aizmirsts dzīves laikā. Un ir tik daudz cilvēku, kas gribētu šo vārdu kādam pateikt, bet viņam nav kam to pateikt. Šodien atceroties savas mūžībā aizsauktās mātes, mēs pieminēsim viņas Dievu priekšā. Bet tās, kas šeit blakus, kā mums ir tās jāatceras un kā jāatdod daļa no sevis tām māmiņām, kas ir pie mums. Un ja varētu tiem bērniem, kas tālumā strādā, pateikt, ka ne tikai nauda, bet vēl vairāk mammām gribas parunāt par mazbērniem, par dzīvi, jā, arī par slimībām, par vecumu, kas nāk virsū. Vienai pašai te visas domas sevi jānes, tā kā kādreiz bērni tika nesti. Un atcerieties, ka sevišķi smagi ir tad, kad viens no vecākiem aiziet mūžībā, bet otrs paliek. Lai arī kādreiz ir strīdējušies, tad paliekot vienam, mēs apjēdzam, ka tā otra pusīte izrādās ir pusīte no manis. Un es esmu palikusi tikai pusīte, bet nevairs viens vesels. Šī diena patiesi ir mīlestības diena. Un Dievs to mums māca, dodams mīlestību visādos veidos. Sūtīdams un ziedodams mīlestībā savu dēlu, dodams mums vecāku mīlestību kā attiecību ar Dievu modeli, jo mēs taču vecākiem uzticamies kā bērni, bez aizdomām, pilnā paļāvībā, un tas ir veids, kā mums būs tuvoties arī Dievam, ar uzticību un bezgala lielu paļāvību. Ja mēs pildot šo Kristus pavēli, parādām otram cilvēkam mīlestību, tad mēs palīdzam viņam ieraudzīt Dievu. Ja mīlestība pie cilvēka pienāk, tad pie viņa pienāk Dievs un paliek, iemājo. Dzīvosim ar viņu kā viņa bērni, klausīdami arī stingros tēva vārdus. Bez tiem nekā, bez tiem mēs iebrauksim grāvī vai uziesim gaisā. Tā mēs šodien dzirdējām daudzas tēmas un domas, kas visas mums mudina būt īstās attiecībās ar Dievu un ar cilvēkiem, kā ar saviem mīļajiem vecākiem, lai pateicība viņiem par visu, sevišķi par Dievu vārda un par viņa bijāšanas mācīšanu. Amen.